الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na vile vile kumswalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah tabaraka wa taala ametuafikisha uweza kufika katika mji huu wa Nairobi na pia Allah tabaraka wa taala ametuafikisha ndugu zetu viongozi wa msikiti huu ala rasihim imamu wetu hapa weza kutudhania vizuri na kutupa fursa hii ya kuzungumza katika msikiti huu Masjid 88 katika mji huu wa Nairobi. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala tumuomba walipe wasimamizi malipo bora mazuri kabisa kuweza kutupa fursa hii. Nami pamoja nani tuta itazama kauli yake Allah tabaraka wa taala pale aliposema katika surati Ali Imran aya 31, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul, sema, kuambia watakaofikiwa na ujumbe huu, waambie waliokuzunguka, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah tabaraka wa taala, fattabi'uni, nifateni mimi Muhammad alayhi salatu wassalam. Mkinifata mimi, yuhibbukumullah, naye Allah tabaraka wa taala atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah atakusameheni dhambi zenu, wallahu ghafurur rahim, na Allah ni ghafur, Allah ni msamehevu anayesamehe mno madhambi, na Allah tabaraka wa taala ni rahim, ni mwenye huruma na waja wake. Wanasema wanawazuoni wa tafsiri, hii aya ni hakima, hadhihi alaya hakima, aya hii ni aya hakimu kwa wale wote wanaodai kuwa wanampenda bwana mtume, wanampenda Allah tabaraka wa taala. Bila shaka hakuna yoyote hapa msikitini ambaye hampendi Allah tabarak wa taala. Na ukisema humpendi Allah tabarak wa taala, wewe si Muislamu. Sasa wale wanaodai mapenzi ya kumpenda Allah tabarak wa taala, ili mapenzi yako yawe ya kweli, basi nifateni mimi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mkitimiza hilo na kumfuata rasul alayhi salatu wassalam, naye Allah sasa atateremsha, ataweka mapenzi yake kwenu, na kisha Allah tabarak wa taala atakusameheni madhambi yenu. Ndugu zanguni, aya hii wanasema ahlul ilmi inaitwa aya ya al-ibtila, ayatul ibtila, au aya ya kutihaniwa watu, wale watu waliodai kuwa wao wanampenda Allah tabaraka wa taala, Allah akawatahini, ikiwa kweli ninyi mnampenda Allah, basi mfateni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la kumfata bwana mtume sallam sio jambo la khiari. Allah amezungumza katika Qur'ani vile vile, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Laqad kana lakum, hakika imekuwa kwenu ninyi, fi fi rasulillah, kwa huyu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa huyu mtume wa Allah, uswatun hasana, kiigizo kilichokuwa kizuri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio model wetu sisi, atakuwa tumuige bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam katika dini yetu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekuja ni rasul, ni mjumbe aliyobeba wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Lengo na madhumuni kuja kuwafundisha umma namna ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Asili mwanadamu hajui namna gani anaweza kujikurubisha kwa Allah. Allah tabaraka wa taala akaleta mitume, akateremsha vitabu ili mitume hii iwe ni walimu wa kuwafundisha watu namna ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala, na wakapewa miongozo, wakapewa ilmu. Ilmu hiyo ndiyo ambayo inawaongoza hawa mitume kuwaongoza watu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliishi miaka 23 akitimiza wajibu wake huu. Na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliutimiza wajibu, alifikisha ujumbe, aliwafundisha watu itikadi, aliwafundisha watu ibada, aliwafundisha watu tabia, kila kitu. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha mpaka utaratibu wa kuingia chooni na mna ya kukidhi haja. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha wajibu wa kila muislamu ni kumfuata rasuli alayhi salatu wasalam. Na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, ummati wangu wote utaingia peponi isipokuwa yule atakayekataa kuingia peponi. Masahaba akamuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, waman yaaba ya rasulullah, hivi kuna mtu anaweza kukataa kuingia peponi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu, man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, atakayenitii akanifuata mimi huyo ataingia katika janna, na atakayeniasi akaenda kinyume na mafunzo yangu na utaratibu wangu huyo amekataa kuingia peponi. Nani yuko tayari aingie motoni? Nani yuko tayari aingie katika moto wa Allah tabaraka wa taala? Bila shaka hakuna katika sisi, kila mmoja anataraji aingie katika janna, aingie katika pepo. Sasa ili uingie peponi ni lazima umtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume amefundisha itikadi, ni lazima itikadi yako iendane na itikadi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Vipi utaijua itikadi aliyofundisha rasul? Ni lazima usome, lazima usome dini. Mtume sallallahu alayhi amefundisha swala, ni lazima uswali kama aliposwali bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume aliswali mbele ya masahaba akawafundisha swala, kisha mtume akasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi na swali. Tukikuuliza wewe na mimi, sisi hatukumuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Nani alimuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam? Ni masahaba zake. Masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hawa ni waja bora baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hawa ndio walimu wetu, hawa ndio walioichukua dini kutoka kwa nani? Kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wao ndio walitufundisha swala ya dhuhuri na rakaa 4, swala ya alasiri na rakaa 4, swala ya magharibi na rakaa 3, swala ya al-isha na rakaa 4, swala ya alfajiri na rakaa 3, ina rakaa 2. Kwa nini alfajiri ziwe 2, magharibi ziwe 3? Nani anaweza kutoa sababu? Yaani ukiulizwa wewe kiakili, logically, kwa nini zile 2 alafu hizi 3? Eti waweza kujibu stop? Kwa nini zile 2 hizi 3? Huna jawabu. Masala ya ibada haya ni ghairu maakula. Allah tabarak wa taala ndio ameweka utaratibu kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alfajiri mtaswali 2, magharibi mtaswali 3, isha 4, la asri 4, na dhuhuri 4. Isha ni 4 na iko usiku, adhuhuri ni 4 na iko mchana. Lakini aliyeweka utaratibu wa ibada ni nani? Ni mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifundisha swala mwanzo mpaka mwisho. Ni wajibu wetu kumuiga rasul alayhi salatu wassalam. Na sisi hatuwezi kumuiga bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam bila ya kupitia wanafunzi wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao hao ni masahaba, wao ndio walioichukua dini kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasemaje Allah tabarak wa taala, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wal ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha alanhar khalidina fiha abada dhalika alfawzu alazim. Waliotangulia mwanzo katika muhajirin na ansari na wale watakaofuata hao kwa ihsan, mimi na wewe si katika asabiquna alawwaluna, mimi na wewe si katika almuhajirin wal ansar, mimi na wewe tuingia wapi kwenye aya hii? Walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale waliofuata hao kwa ihsan, kwa wema. Radiyallahu anhum, hao Allah amewaridhia. Huwezi kupata radhi za Allah kama wewe hukuwafuata almuhajirin wal ansar, ambao ndio masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia na wao watakuwa wamemridhia Allah tabarak wa taala. Lakini si hivyo tu, Allah amewaahidi na kuandalia watu hao pepo, pepo ambayo hupita chini yake mito, watakaa humo milele, na huko ndio kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Ndugu zangu, masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa ni wabora. Ala ra'sihim ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali. Japokuwa kuna watu wanajinasibisha na Uislamu, hawa ndio maadili zao. Yaani Uislamu wao ni kuwatukana masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wako na wajua mashia marafidha, wako masahaba ndio maadui wao. Ikiwa sahaba ndio adui yako, ndio alonukuu swala, ndio alonukuu adhana, ndio alonukuu funga, ndio alonukuu zaka, hawa ndio wanapigana jihadi, wako usimamisha Uislamu mpaka Uislamu kafika Nairobi. Wafikiri Uislamu aliofikisha babu yako Nairobi? Uislamu aliochukua kwa bwana mtume alikuwa ni mzee wako, babu yako hakuwepo. Karne karibuni 14, miaka 1400 walioishi na bwana mtume ni masahaba. Hawa ndio wanapigana jihadi zote Uislamu mpaka ukaweza kusambaa katika ulimwengu. Leo kuna watu hawa ndio maadui zao. Jiulize, hawa ni Waislamu kweli? Hawa na agenda gani? Sisi ni wajibu wetu kuwapenda masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kuwafuata masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza katika hadithi maarufu inaitwa hadithi ya iftiraq. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyataja makundi ya Mayahudi, akayataja makundi ya Manasara, kisha mtume akasema wasataftariqu hadhihi al-umma, na umma huu utagawanyika ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Umma wangu huu watu watagawanyika makundi 73. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Masahaba waliyashuhudilia makundi. Nyie mnajua nani aliyomuua Uthman bin Affan kama si watu waliofanya uasi wakaamua kumuua sahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Masahaba walishuhudilia fitna na makundi. Watu wakaja wakamuua Ali bin Abi Talib al-Khawarij, ambao walijitenga katika mji wa Nahrawan, wakenda wakanasihiwa na sahaba Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, akenda akawanasihi, lakini watu wakaamua kuendelea na uasi na kuhalifu. Isipokuwa watu 2000 wakarudi katika njia sawa. Haya makundi yalidhihiri toka wakati huo masahaba wako hai. Sigeni leo ukaona mashia, sigeni leo ukaona mahawariji, na ukaona makundi mingi katika mjitama. Sijambo geni, haya kuanza leo. Wameanza tokea wakati huo masahaba wako hai, wakadhihiri al-qadariya, ambao walikuwa wanasema la qadara wa anna al-amra unufu. Hakuna qadar, mambo yanajitokea. Mtu akenda akiiba, Allah hajui wala Allah hajakadiria. Wakapinga qadar. Makundi yametokea wakati huo. Makundi ya kiitizali, watu ambao wanaona kwamba mtu anayetenda dhambi kubwa hayuko katika Uislamu wala hayupo katika ukafiri, fi manzilatin baina manzilatayn, ambaye mwanzilishi wake ni Al-Wasl ibn Ata. Ala kulli ya ibadallah, makundi yamezuka mpaka leo yanaendelea kuzuka. Wajibu wako wa Muislamu ni nini? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa hilo kundi moja ni lipi, Bwana Mtume alijibu
maneno mafupi kabisa, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, yoyote atakaye ishi akafuata mafunzo niliyokuwa nayo mimi hivi leo, njia niliyokuwa nayo mimi hivi leo na masahaba zangu, huyo ndo atakayeokoka. Uislamu wako wewe baada ya haya makundi na fitina wanaoziona, watakiwa urudie utazame wakati bwana mtume sallam yuko hai na masahaba zake. Mtume aliswali vipi? Swali kama hivi. Mwezi wa Ramadhani mtume alifunga? Ndio. Aliswali swala tano? Ndio. Baada ya swala ya faradhi alikuwa na uradi gani? Mbona sisi tunanyuradi tu mazisusha tukitazama maisha ya bwana mtume hafu? Na alifunga Ramadhani 9. Mtume aliswali qiyamul layl, masahaba aliswali tarawih. Mbona kuna misikiti baada ya rakaa mbili ina nyuradi na nyuradi na adhkari ambazo sisi hatuzioni katika maisha ya masahaba? Bila shaka watu wao wamekhalifu mwenendo wa bwana mtume na masahaba zake. Mtume alifiwa, aliswalia swala ya janaza, baada ya kutoa salamu mtume alikuwa na dua tena. Salamu alaykum ahtullah al-fatiha. Ndio iko wapi? Kwa nini haturudi katika maisha ya bwana mtume? Kwa nini sisi tunaona kama mtume wetu hakupatia? Na kama kuna mtu anaona mtume aliwahi kuomba dua nyingine ya maiti baada ya salamu, atuambie kitabu gani? Otherwise itakuwa kuna ubaya gani? Kwani wajua la dini haikuwekwa katika akili za watu. Dini hii aliletwa mtume ambaye hakosei, akateremshwa wahi ili apate kuwafundisha watu dini. Dini haikuachiwa tu kila mmoja afanye atakalo. Ni wajibu wetu ibadallah, kwa sababu ya wakati, ni wajibu wetu kila mmoja atazame Uislamu wake. Ndio Uislamu aliokuwa na bwana mtume na masahaba zake. Kiigizo chako ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiigizo chako ni masahaba kwa mujibu wa aya nilizozisoma. Aya kwanza, qul in kuntum tuhibbuna Allah. Aya pili, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Aya tatu, surati Tauba aya 100, wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar wal ladhina tabauhum bi ihsan. Ili ufanikiwe lazima uwafuate hao masahaba waliowezeshana. Tazama ndoa za masahaba, ndo ndoa zetu. Mbona sisi tuna makorokoro mingi? Mbona tuna mambo mingi tumeingiza katika dini? Ni lazima tudumu katika mwenendo wa masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mimi mpaka hapa najua mji huu ni mji wa biashara. Mwisho nitabakia na imamu tu. Mwisho nitabakia na imamu bure na wenzangu wachache niloorodhana nao. Watu wengine waniona haya tu. Wafanya subira lakini watu washachoka. Kwa hiyo niishie hapa. Lengo langu na lengo letu sisi ni kukumbushana namna bora ya kumfuata nani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kufuata mwenendo wa masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna khairi isipokuwa wao walitangulia katika khairi zote. Usiokuona kuna khairi ambayo masahaba hawakuijua au hawakuitenda. Ndio maana al-Imam Malik akasema, ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina. Jambo lolote halikuwa dini wakati ateremka aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Jambo lolote halikuwa dini wakati ule, haliwezi kuwa hivi leo ni dini. Paka hapa tumuombe Allah tabaraka wa taala tujalie ni katika watu ni kusikiliza maneno na kuyafanyia kazi. Tumuombe Allah tabaraka wa taala tuwafikishe kuisoma dini yake na kuielewa dini yake na kuyatekeleza yale mafunzo kivitendo. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إمام إمام أسئلة بس ما في ما في ما شاء الله كلام مفهوم كلام واضح ما في سؤال خلاص ما نوفيكم
نعم.
بعد ما زوجته صلى لك نور الجوانب. yani wanawake watapata nini nao sivyo? Eh, watapata wanaume. Ha? Watapata wanaume. Yani kuna watu watafufuliwa na waume zao. Kuna watu watafufuliwa na wanaume zao, waume zao walikufa nao katika dunia. Na kuna wanawake wataanzishwa, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban ataraba li ashabi al-yamin. Hao wataanzishwa kabisa, watakuwa ni wanawake wapya. Hao ni ashabi al-yamin kwa sababu ya watu tu wa peponi wanaume hao. Kwa wanawake nao watapata haki yao. Na mwanamume atapewa nguvu za watakapoendea wanawake 100. Yaani wewe hutotafuta dawa za nguvu za kiume huko. Huko wewe utapewa nguvu za kuendea wanawake 100 inshallah. Kwa wanawake pia watastarehe huko. Jazakumullahu khaira barakallahu fikum. Hakuna swali bwana mnasi. Tuishie hapa. Asante. Allah kulipeni kila la kheri kwa kukaa na kusikiliza maneno haya inna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.